Nerev. Takto netradične sa volá nová kniha Šimona Klimčíka a Juraja Berzeliho, ktorá čerstvo uzrela svetlo sveta. Je venovaná všetkým hobíkom, aj deťom a dozviete sa tam, ako sa správne hýbať bez toho, aby ste sa zranili, a takisto mnoho ďalších zaujímavých informácií, ktoré vám teraz nebudem hovoriť ja, ale porozprávam sa o nich práve s mojimi dvomi dnešnými hostiami, ktorými sú spoluautori tejto knihy. Vítajte, páni.
Ďakujeme.
No tak poďme sa do toho pustiť. Začneme práve od názvu. Veľmi zaujímavý, veľmi chytľavý. Je to myslené nerev v zmysle, že ten tréner na teba kričí, lebo ty už vzlikáš vo fitku, že nedávaš to?
Áno, aj. Je to o tom, že tí ľudia sa majú tendenciu častokrát ako keby sťažovať a už nevládzem a už ma to bolí a už si myslia, že nemôžu, ale pritom ten tréner to vidí, že ešte tam je priestor a tie limity sa dajú ešte trocha posunúť. Takže je to také slovíčko, ktoré som ako keby ja používal často v práci a na jednom cyklistickom sústredení s môjim kamarátom to tak úplne ako keby sa vyšperkovalo, že sme si to rozprávali my dvaja asi 60 krát za deň. No a potom sme sa nejak s Jurajom dohodli, že by to možno mohol byť aj taký dobrý názov tej knihy. Takže. Mm-hmm.
O, vyšlo to, ja si to predstavujem niečo skôr vhodné v situácii voči nejakému hobby športovcovi alebo teda na tréningu s bežným smrteľníkom, ale dovolí si takto zakričať napríklad na svojich hviezdnych zverencov, na Petru Vlhovú alebo, ja neviem, na Šimona Nemca, že nerejú? Sťažujú sa ti?
Môžem povedať, že sťažujú sa určite menej ako tí obyčajní hobici. Predsa len ten prach tej bolesti tých profesionálnych športovcov je samozrejme diametrálne odlišný, ale ako na tréningu ich berem, by som povedal, rovnako ako ostatných. Keď prekročia ten prach tých dverí v tej telocvični, tak jednoducho tam majú všetci, by som povedal, tie podmienky rovnaké a jednoducho sa snažíme tam s nich vyžmykať maximum.
Mne ten názov nerev udrel hneď do uší, keď sme mali na začiatku tohto roka sme mali so Šimonom besedu v jednom knihkupectve a prišiel ten kamarát Rišo Chrapa, s ktorým vlastne boli na tom sústredení a tak sa privítali. Hej, Rišo mi privítal nerev. A potom Šimon nerev. A som sa pýtal, že čo to vlastne má znamenať. Hej, a povedali mi tento príbeh a ja som prišiel z tej besedy večer domov a hneď som písal Šimonovi, že máme názov knihy. Že sa mi to páči, že ťa to vystihuje to slovičko, myslím si, že aj tú knihu vystihuje, že vlastne je to o tom condition trénerovi, ktorý na tých zverencov niekedy aj zakričí, keď nemôže, alebo keď sa sťažujú nerev. A potom sme museli vymyslieť len nejaký podtitul, aby sme to vlastne upresnili, že je to kniha, ktorá pomôže človeku byť zdravý. Tak preto je tam ten podtitul Pohybom ku zdraviu.
A celý proces písania prebehol tak jednoducho ako vymyslenie názvu, alebo bolo to trošku také kostrbatejšie niekedy?
No, proces písania bol aj kostrbatý, niekedy išiel jednoducho. Veľmi príjemné boli rozhovory so Šimonom, keď sme sa stretli osobne, či už v Liptovskom Mikuláši alebo v Bratislave, tak ja som mal nejakú prípravu, nejakú osnovu, ako by tá kniha mala vyzerať. Vedel som, že chcem, aby tá kniha bola trošku aj o Šimonovi, lebo viem, že je bývalý hokejista a má tu svoju nejakú kariéru a tým, že sa zranil a v podstate našiel si nejaký nový spôsob fungovania, tak aj týmto spôsobom môžeme inšpirovať tých ľudí. Ďalej zaujímavé, že trénuje samozrejme profesionálnych športovcov a chcel som, aby gro tej knihy bolo ako športovať bez bolesti, ako deti sa vlastne majú naučiť. Ale bol som prekvapený, že kam sme sa dostali. Že mal som hrubú osnovu, ale v podstate Šimonovi som dal nejakú otázku a Šimon išiel a dostal sa do mnohých zákutí, o ktorých som ani ja nečakal vlastne, že tam môžeme ísť. Čiže v tomto tá spolupráca bola príjemná, obohacujúca, že som vlastne nevedel na začiatku, že kam sa dostaneme, čo z tej knihy napokon vznikne.
No výsledok je naozaj veľmi plodný, o chvíľu sa mu povenujeme trošku viac, ale predsa len, aby sme uzavreli toto okienko na úvod také osobné, tak ako ste vlastne na seba narazili, ako sa tá spolupráca začala, lebo predsa len sú to dva síce prepojené, ale odlišné svety. Kondičný tréner, uznávaný športový novinár, zrazu spolupráca. Tak ako to bolo?
Tak vlastne my sa s Jurajom poznáme dlhé roky formou takého profesionálneho vzťahu, ktoré sme mali. On ako bývalý novinár a ja člen týmu Petry Vilhovej, lebo tá naša spolupráca bola, by som povedal, výhradne založená na tých článkoch o tej Petre. Takže my sme mali takýto vzťah medzi sebou, absolvovali sme spolu veľmi veľa rozhovorov, aj sme sa stretli na svetových pohároch. No a potom prišiel za mnou jedného dňa, že či by sme nemohli spolu napísať knihu. Ja som ostal taký troška z toho v šoku, lebo som si myslel, že knihy...
Ty budeš musieť písať.
Nie, nie, to ani nie, ale ja som to hneď zobral z toho pohľadu, že kto som, čo som, aby som ja písal knihu. Mm-hmm. A trvalo mi to istý čas, kým som to spracoval, ale vravím, že keď za mňou prídu ľudia z branže, ktorí tomu rozumejú, tak to bolo pre mňa také, že OK, že teda poďme do toho, takže možno môže povedať Juraj, ako to videl zase on zo svojej stránky.
No ja som Šimonovi vlastne vymyslel tú nálepku tréner, kondičný tréner Petri Bohovej, lebo sme to neustále omýlali na mnohých rozhovoroch, takže Šimona som vnímal ako veľmi príjemného chalania, keď som s ním spolupracoval, robili sme viaceré rozhovory, tak vždy to bolo obohacujúce, že to nebolo nejaké klišé, ale videl som, že tomu, čo robí, rozumie. A keďže sa venujem športovým knihám, tak som rozmýšľal, kde je diera na trhu. A aj s kolegom, s ktorým vlastne máme na starosti vydavateľstvo Petit Presse, sme si povedali, že toto by mohlo byť vhodné, že vlastne deťom, aj hobby športovcom, aj profikom dať nejakú môže príručku, ako športovať správne, ako športovať bez bolesti, prečo je silový tréning vhodný, a takýchto kníh na trhu veľa nie je. Takže áno, oslovil som ja Šimona, môj vtip, že mi niekoľkokrát Šimon volal a prosil ma o tú knihu, tým pádom nemôžem spomenúť, respektíve tak to bol, hej. Ja som ako Šimona prvý oslovil, že či do toho pôjdeme. Bol skeptický taký trošku, že bol prekvapený možno, že som si vybral práve jeho, hej, lebo po Petre Vlhovej nasleduje Šimon Klimčík, tak sa hneď vlastne si myslel, že je taká hviezda ako ona.
To som horší.
Ešte väčšia hviezda. Takže ja som ho oslovil a Šimon si myslím, že uveril tomu projektu, pochopil, že to môže byť správne, že to môže ľuďom pomáhať. A tak to nejak vzniklo.
No je super, že ste sa do toho pustili. Je navyše veľmi dobré, že podobné publikácie vychádzajú aj ako knihy, lebo dnes už každý hľadá tie návody na internete, hľadá tutoriály, robí možno chyby aj vďaka tomu, že si rýchlo pozrie iba nejaké videjko, ktoré natočil Boh vie kto, a potom rovnaké chyby opakuje doma. Tak poďme sa trošku detailnejšie teraz povenovať už tým jednotlivým témam, ktoré sú rozoberané v knižke. Začneme od detí. Tam vlastne v knihe prebieha taký prierez odporúčaní, ako by mal prebiehať športový vývoj dieťaťa podľa určitého veku. Tak možno ak teraz pozerajú najmä rodičia, oni občas riešia také dilemy, že kedy vlastne svoje deti nechať začať športovať, alebo ako ich aktívne nabádať k tomu športu, kedy je ten správny vek. Tak existuje vôbec nejaké číslo, kedy by deti mali začať športovať aktívnejšie a nielen hrať na háňačky?
Tak práve zo začiatku možno od tých najmenších detí, od tých na háňačkách a o tom, že by tie deti mali byť nechať, teda mali by byť keď to tak poviem, vypustené na dvore a robiť si, čo chcú a byť kreatívne. Mm-hmm. A tie deti si možno aj buď v škôlke, alebo potom v tej škole na telesnej výchove možno vyberú niečo, k čomu nejakým spôsobom inklinujú. A tak to bolo aspoň u mňa. A potom som to vlastne povedal aj doma rodičom, že ja by som chcel hrať hokej, tak nech ma na ten zimák privedú a vyskúšame to, hej. Jednoducho sú deti, ktoré si v tom veku možno 6-7 rokov prejdú, 8 rokov prejdú viacerými športami a sami na to prídu, že možno čo ich baví a čo ich naplňa, lebo to je veľmi podstatné a to je to najpodstatnejšie, aby tie deti ten šport bavil a naplňal. No a jednoducho ich treba nechať a ten čas ukáže, že či ich to baví alebo ich to nebaví, ale čo sa týka toho konkrétneho veku, sú napríklad športy, ako je krasokorčula alebo gymnastika, kde tá skorá špecializácia je aj nevyhnutná a tie športovkyne alebo športovci dosahujú ten strop tej výkonnosti vo veľa skoršom veku ako v ostatných športoch, tak tam je to trocha iné, ale my máme takú zásadu, že naozaj, že do tých 10 rokov by sa mali tie deti úplne že hrať a vyskúšať si možno čo najväčšiu paletu tých športov a potom možno od tých 10 rokov mať možno nejaké dva športy a v tých 15 už naozaj, že jeden šport, ktorý dominuje na 100% a už jednoducho je to všetko upremené na to.
OK, z toho mi asi aj vychádza, že dôležité pravidlo pre rodičov do ničoho deti nenútiť, netlačiť v tom útlom veku.
Áno, ale som sa ešte doplniť Šimona, že rozberieme to aj v knižke, že veľkým problémom dnešnej doby je to, že deti nešportujú na ulici, tak ako sme my športovali, že hrávali sme futbal, išli sme staré basketbal, lozili sme po stromoch, robili sme rôzne vylomeniny.
Sme si robili tyčky.
Chodili sme do školy, pešo sme chodili do školy, alebo na bicykli a podobne. A v súčasnosti toto už nefunguje. Hej, deti vozia do školy väčšinou rodičia, na ulici akože, alebo na ihriskách, ihriska už nie sú a keď sú, tak ja tam vôbec nevidím, že by sa deti hrávali ako my a tým pádom deťom chýba táto pohybová aktivita a musia ju niekde nahradiť. Musia ju nahradiť buď v kluboch niekde, v športových kluboch, alebo presne v takom inštitúte, ako má Šimon, kde sa môžu venovať vlastne tým rôznym pohybovým aktivitám, ktoré sme môžem my v minulosti pred 20 rokmi získavali na ihrisku, získavali pri lezení po stromoch a podobne. A im tento kvázi tréning chýba a preto má asi aj Šimon robotu. Hej? A preto má Šimon aj proste zverencov, ktorí k nemu chodia, lebo tie deti akože potrebujú sa nejakým spôsobom rozvíjať. A Šimon presne ich dokáže vlastne týmto štýlom im pomáhať vlastne v ich nejakom športovom napredovaní.
Jasné, poďme si to trošku otočiť, to čo si ty Šimon hovoril, ako ty si sa rozhodol, že chceš hrať hokej, oznámil si to rodičom, ty si presne ten príklad. Ja mám jedného kamaráta, ktorému syn oznámil ako štvororočný, že on chce hrať hokej. Jediný ľad, kde zobrali štvoročné dieťa na Korčule, bol v Nových Zámkoch, takže vozenie Bratislava Nové Zámky štvoročného chalana, pravidelné obúvanie do Korčuly a všetko, ale to je ten príklad, kedy to dieťa vie a chce. Ale čo keď nechce? A rodičia musia urobiť rozhodnutie, že tak teda ide mu niečo vybrať, lebo ho chcem navádzať k športu. Čo majú vtedy zvoliť? Existuje vôbec nejaký univerzálny šport, ktorým nič nepokazíme?
Tak je to aj o tom, že ten rodič by sa mal venovať tomu dieťaťu a naozaj možno mu ukázať tie rôzne druhy športov a možno vyskúšať viacero, možno ho prihlásiť na futbal, na basketbal, jednoducho komunikovať s ňu, že čo ho vlastne baví a môže sa stať, že jednoducho ten šport, no nie všetci sme proste rodení športovci a jednoducho sú aj typy, ktoré možno viacej ako keby inklinujú k nejakému umeniu alebo kultúre a tak ďalej, ale určite proste jednoducho ten pozitívny vzťah k tomu športu treba u tých detí pestovať, hej, že tak by som povedal, že je to naozaj, aby ten rodič možno vyskúšal ako keby čo najviac tých vecí, možno aj sám jednoducho venoval sa tomu dieťaťu a budoval ten pozitívny vzťah k tomu športu.
OK, keď je téma postupné, respektíve vysvetlenie postupného rozvoja športového dieťaťa podľa veku. Zvládneme si to tu teraz v priebehu niekoľkých sekúnd naozaj iba tak zosumarizovať, že teda v akom veku by malo to dieťa byť približne na akej úrovni v pohybových aktivitách? Respektíve čomu sa venovať, vysvetli nám to, Šimo.
Tak vlastne je to tak, že v tých 15-16 rokoch u dievčat troška skôr, lebo dospievajú skôr, to máme tak, že už jednoducho sa rieši ako keby ten výkon. To znamená, že tí naši mladí športovci už majú zvládnuté ako keby všetky tie prvky silového tréningu, atletiky, rozcvičenia, už ich neučíme kvázi, keď to poviem, nič. Už jednoducho riešime ten výkon a snažíme sa ako keby zvyšovať ten objem aj tú intenzitu tých cvičení. A dovtedy je to tak, že jednoducho je to akoby taká abeceda. Čiže učia sa tie deti správne pohybové vzory, učia sa správne rozcvičovať, učia sa správne vykonávať tie pohybové vzory. Potom snažíme sa ich edukovať v oblasti výživy, tak aby keď má ten športovec 15-16 rokov, tak my ho už nebudeme učiť nič, lebo to sa nám častokrát stáva a bohužiaľ už je neskoro. Jednoducho to sú veci, ktoré musí mať ten športovec zvládnuté predtým a na to využívame ako keby to obdobie od tých 10 do tých 15 rokov, aby sme ho naučili všetko, tak aby sme potom mohli v tých 15 rokoch už riešiť ten výkon a v tom konkrétnom danom športe.
Tu sa ale rozprávame o potenciálnych budúcich profišportovcoch, asi väčšinou. Poďme sa baviť o hobíkoch, ktorým je takisto táto kniha venovaná. Mňa osobne najviac oslovila tematika potenciálnych chýb a zranení, ktoré z toho pramenia. Tak čo teda my, nadšenci, hobíci, robíme najčastejšie zle? Okrem slova, že všetko. Tak skúsme tak vypichnúť naozaj, že zo pár vecí.
Tak najčastejšie chyby sú, že ten človek príde s veľkým odhodlaním a nadšením a motiváciou a chcel by športovať hneď pomaly z gauča 6-krát do týždňa a chcel by aj chodiť do posilovne, aj by chcel behať, aj by chcel plávať, robiť všetko a jednoducho aj zmeniť výživu Ale takto nefunguje. Treba ako keby zastať postupnými, treba začať postupnými krokmi a jednoducho najprv možno urobiť nejakú diagnostiku a nastaviť si ciele, že vlastne, aj to je moja taká prvá otázka, že prečo si vlastne tu, keď začíname tú spoluprácu s tými hobbykmi a čo chceš dosiahnuť a za aký časový horizont. A ja mu poviem, že bude to reálne, alebo je to nereálne. Hej, alebo keď mi povie človek z Galča, že chce za 3 mesiace absolvovať maratón, tak mu rovno poviem, že to úplne nie je správna cesta, keď to môže spraviť, ale proste tá odozva toho organizmu nebude úplne najlepšia. Mm-hmm. Takže sa snažíme si nastaviť nejaké krátkodobé ciele, strednodobé ciele a dlhodobé ciele a jednoducho mu ako keby vysvetlím ten postup, ako sa môže k ním dopracovať. Takže je to aj o tom vlastne v akom stave ten človek za nami príde, či má nejakú športovú minulosť, lebo človek, ktorý niekedy aktívne športoval a človek, ktorý nešportoval, je tiež veľký rozdiel, že jednoducho tá adaptácia u tých ľudí, ktorí niekedy športovali, je oveľa rýchlejšia.
Tie svaly si predsa len niečo pamätajú.
Áno, také niečo ako veľmi jednoducho svalová pamäť funguje. No a je to o tom, že treba ich tých ľudí stále motivovať, lebo veľa z nich je takých, že keby neboli dohodnutí útorok a štvrtok o 10, že mám tréning s trénerom, tak veľa z nich by neprišlo a radšej bude umývať okna a riadiť byt, ako by mali prísť na ten tréning. Takže je to o nás, o tých tréneroch, aby sme dokázali tých ľudí motivovať, aby jednoducho na ten tréning prišli a posúvali sa maličkými kročikmi dopredu tak, aby ten ich život bol jednoducho zdravší a lepší.
Dobre, tak si nás teraz tak zdravo pokarhal, Šimon, ďakujeme. Poďme to otočiť ale na teba, ak sa chceš priznať, ty povedz, aké chyby robíš ty, alebo na to tu máš Juraja, ktorý s tebou písal knihu a poznáte ako vlastné topánky, ktorý možno by mohol na teba niečo nabonzovať. Čo, existuje niečo, čo aj sám Šimon Klimčík robí nesprávne?
Určite existuje, ale ešte možno by som sa vrátil k tomu, čo Šimon rozprával o tých hobbykoch, lebo ja som teraz hobby športovec, dajme tomu posledne nejaké 3-4 roky, keďže predtým som hrával futbal na nejakej poloprofesionálnej úrovni. Mm-hmm. A presne je to o tom, že možno by som chcel, dajme tomu, schudnúť, možno by som chcel, aby ma menej bol chrbát a aj začnem chvíľu cvičiť, ale potom tá motivácia klesá. A u Šimona je výhoda to, že si vie získať ako kondičný tréner tých svojich zverencov, že sa vlastne tešia na tie tréningy s ním. A druhá skvelá výhoda, ktorú má v inštitúte, je komunita, ktorú vytvoril. Že tí hobby športovci sa tešia do toho inštitútu nie kvôli tomu, že tam bude po nich kričať nerev a že tam budú potiť krv, ale že tam budú vlastne s kamarátmi, že tam budú s komunitou, s ktorými im je príjemne. A to sa mne veľmi páči na tom, čo on vytvoril. Že fakt ľudia nielen, že si dobre zatrénujú, dobre sa zapotia, že budú s odborníkom, ktorý vlastne môže poradiť aj v oblasti, keď niečo bolí, aj v oblasti fyzioterapie, v oblasti presne diagnostiky, ale sa tam aj zabavia. Čiže to je vlastne pre tých hobbykov úplne skvelá skladačka, skvelý balík, že dostávajú vlastne všetko v tom jednom.
Juraj, z toho, čo hovoríš, že normálne sa mi teraz vybavuje v hlave slovíčko mindset. To sa strašne často spomína pri profíkoch, ale zrejme, keď hovoríš o motivácii, spomínal si to aj ty, Šimon, je dôležité, aby aj hobíci teda boli správne nastavení a namotivovaní, musia si udržiavať tú psychickú stránku, to chcenie, že na sebe chcú vôbec makať?
Určite áno, a ja im to aj vravím, že jednoducho ten čas a tú energiu, ktorú teraz vložíte do toho tréningu a do tej pohybovej aktivity, tak sa na to v budúcnosti vráti. Možno tu budete dlhšie pre svojich blízkych, lebo vaša kvalita života a dĺžka života sa predlží. A jednoducho, možno v budúcnosti, teda nemožno, ale určite, strávite o mnoho menej času pri doktoroch a chodení po lekárniach, po lieky, lebo jednoducho budete sa stále ako keby kontinuálne udržovať vo forme. Takže tých benefitov, ktoré prináša ten cílový tréning a tá pohybová aktivita je mnoho a nás aj preto vlastne aj ten podtitul v tej knihe, že pohybom ako keby k uzdraviu. Hej, lebo keď sa budem hýbať a nastavím si, nemusím sa hýbať 6-krát do týždňa, stačí 3-krát alebo 4-krát, ale z dlhodobého hľadiska je to udržateľné a keď si vytvorím tie návyky a budem na sebe pracovať, tak jednoducho tá kvalita môjho života sa zlepší.
Ja som párkrát počul o motivácii chcem schudnúť, že nie je úplne ideálna. Vraj by mala byť nahradzaná možno motiváciami v štýle chcem sa cítiť lepšie. Lenže čo keď sa ja napríklad teraz chcem cítiť lepšie, tak opäť kill. Hej, že? Proste je tam tá motivácia, že chcem schudnúť. Je to v poriadku, keď s tým vyslovene príde človek a je to jeho hlavná vec, ktorú chce dosiahnuť?
Je to úplne v poriadku, my sa mu potom snažíme vysvetliť, že čo musí ale pre to urobiť, ako by to malo vyzerať a ktoré zásady by mali ako keby pri tom dodržané tak, aby aj schudol, ale priznám sa, že my úplne tú estetiku neriešime až tak, že nie je to vec, ktorá u nás na prvom mieste. Vec, ktorá je u nás na prvom mieste je tak, aby sa ten človek hýbal, ale aby sme mu vybrali také športové aktivity, pri ktorých budú prevládať iba benefity a dáme úplne na bok rizika. Hej. Spomeniem konkrétne ten beh. Keď má človek 120 kg, tak možno ten beh nie je úplne vhodný na to, aby využíval ten beh ako prostriedok na schudnutie. Hej. Lebo jednoducho trpí ten pohybový aparát vplyvom tej nadváhy. A možno mu vybereme nejaké plávanie, alebo nejakú turistiku, alebo nejaký bicykel, kde tie nároky na ten pohybový aparát sú oveľa nižšie, ale stále ako keby zachováme ten energetický výdaj. A to sú také veci a také, by som bol taký návod, ktorý som sa snažil ako keby vložiť do tej knihy, tak aby keď ten človek má tú chuť a to odhodlanie, tak si vybere taký šport, ktorý naozaj bude mať pre neho len benefity a tie rizika, ktoré samozrejme s tým aj vznikajú, dáme, alebo čo najviac eliminujeme.
Uh-huh. Juraj, ty ako autor, ktorý sa rozprával intenzívne so Šimonom a potom túto knihu písal, tak si aj z týchto vecí reálne teraz niečo zobral, čo viac aplikuješ?
No, ja som si hneď povedal, že ja sa presťujem do Liptovského Mikuláša a budem chodívať Šimonovi cvičiť, lebo len to asi ma prinúti chodiť cvičiť a byť v nejakej komunite. To bola prvá vec, že akože normálne sa tam presťahujeme. A druhá vec, tým, že som hrával futbal a ja som od nejakých 15-16 rokov mával často zranenia. A v tej dobe, to bolo vlastne 20 rokov dozadu, silový tréning vôbec sme o ňom nevedeli. Jasne, vedeli sme, že je nejaká posilka, že, ale skôr, aby sme mali nejaké svaly, aby sme dobre vyzerali, ale vôbec sme nerozumeli tomu, že, alebo nerozumel som tomu, že silový tréning je v prvom rade prevencia voči zraneniam. A keby som tomu, že vedel v tom čase, tak aj tá moja kariéra sa možno, že niekde inde posunula, keď som bol na tom rozhraní 18-19 a som rozmýšľal, že či dať všetko do futbalu alebo študovať. A toto mi hneď napadlo pri tej knihe, že tie deti alebo aj tí profi športovci alebo ktorí to myslia s tým športom vážne, tak majú veľkú výhodu, že majú Šimona pri sebe a že im toto všetko môže vysvetliť, ale možno, že aj tou knižkou, lebo každý není z Mikuláša a keď si človek tú knižku prečíta, tak môže pochopiť ten tínedžer 15, 16, 17 ročný, že aha, keď mám problémy so zraneniami, tak vlastne nestačí, keď budem len hrávať futbal, ale nebudem mať nejaké stabilizačné cvičenie, nejakú mobilitu robiť, nejaký silový tréning a môže im to pomôcť v tej ich kariére. Čiže toto je taký pre mňa taký silný odkaz, že deti nestačí, keď to myslia do športu vážne, robiť len svoj šport a nič iné okrem toho.
Tá kniha obsahuje zaujímavé príbehy tvojich zverencov, hviezdnych zverencov môžem povedať, ale mňa by zaujímali skôr príbehy tých nehviezdnych, ktorých ty mávaš u seba a možno, že niekto, kto príde k tebe po 30-ke, po 40-ke sa postupne vypracuje na niečo, čo by si ani ty od toho človeka nečakal. Vieš uviesť aspoň možno jeden taký príklad hobíka, ktorý sa u teba naozaj že vymakal a až ťa zaskočil?
Mám tam jedného, rozprával mi aj v tej knihe, volá sa Tomáš Puček. Pamätám si, Tomáš mal asi, my sa poznáme asi 15 rokov a hrali sme niekedy ešte spolu hokejbal, to som ešte hral aktívne hokej a keď som mal 20 rokov, tak potom začal chodiť ku mne cvičiť, mal nejakých 120 kg a myslím, že dneska má možno nejakých 85 a chodí so mňou na polovičné Ironmany v triatlone.
Okay.
Takže naozaj tá jeho premena je obdivuhodná a ten jeho príbeh je taký veľmi, veľmi pekný, že naozaj išlo to tak postupne, začal robiť ten silový tréning, on predtým veľa behával. To som mu povedal, že mal by začať troška viacej bicykel, lebo ten beh je stále ťažký a ten beh a jednoducho budeš mať potom problémy s tými klbami, tak dal si povedať, pridal bicykel, potom pridal plávanie a dneska chodí so mnou po pretekoch, tak to je pre mňa jedna z takých vecí, ktorá je porovnateľná s tým, keď príde váš športovec s nejakou zlatou medailou z nejakého vrcholného podujatia. Že ste tomu človeku, môžem povedať, že zmenili život a naozaj naviedli ho na tú cestu, ako sa možno cítil lepšie a byť zdravší. Takže to je také niečo, čo ma naozaj ako úprimne hreje pri srdci.
Wow, super. Tak super, že aj také niečo nájdeme priamo v knihe. Poďme ale predsa len k tým hviezdnym, lebo však nemôžeme ich opomenúť. Šimon Nemec, aktuálne raketový vstup do NHL, konečne sa dočkal svojho debutu. Neuveriteľne mu to prajeme asi všetci hokejoví fanúšikovia na Slovensku. Je to tvoj zverenec. Mňa by zaujímalo, že či nastala nejaká zmena v jeho spôsobe trénovania medzi týmito sezónami, alebo je to skôr o kontinuálnej práci, ktorú on odvádzal a jednoducho to ovocie prišlo, keď dostatočne dozrel.
Už je to kontinuálnej práci, lebo ja som Šimona chytil do ruky, keď mal 14 rokov a všetci sme vedeli, že je to budúci hráč NHL, lebo jednoducho ak sa nič nestane, samozrejme nezraní sa, alebo by nám nejak neuletel, tak tie jeho predpoklady, ktoré má hokejové, tak jednoducho a schopnosti boli naozaj výnimočné a teraz bolo vlastne mojou úlohou len ho nepokaziť. Takže ten tréning bol kontinuálny, samozrejme každý rok sme tam pridali niečo nové. Možno bola nejakým spôsobom aj tá letná príprava trocha ťažšia, lebo je rozdiel, či pripravujete hráča na juniorský hokej, na seniorský hokej a potom na NHL. Takže samozrejme aj tá príprava tomu ako keby zodpovedala. A ten Šimon od začiatku proste bol tichý chlapec, ktorý na sebe pracoval a ktorý vedel, čo chce dosiahnuť a čo musí preto urobiť, aj keď si myslím, že ešte má stále rezervy a musím z neho vyžmýkať ešte viacej, lebo tak ako som povedal v tej knihe, ja som o tom presvedčený, že ten chalan, keď bude na vrchole svojej výkonnosti možno niekde 25-27 rokov, tak naozaj bude bojovať o Norrisovú trofej. Ale okrem tých daností hokejových, ktorý má dané, musí na sebe aj veľmi tvrdo pracovať. A ja tam stále ešte vidím priestor na zlepšenie a môže dávať
dobre,
tomu
viac. Dobre pre slovenskú reprezentáciu, dobre pre slovenský hokej, že tam ten priestor vidíš. Juraj, ako ty hodnotíš Šimonovú aktuálnu formu, respektíve jeho vstup do NHL?
Chcem spieť Šimona, že či myslel si, že získa Norrisovú trofej, aký ho prvýkrát uvidel Šimona Nemca? To je tam čiže rozpísané v tej knižke, že
volal mi vlastne jeho agent, ktorý bol aj môj bývalý agent, že mám tu takého hráča, je to naozaj talent a bude raz hrať NHL, tak ho prinies. Priniesol ho, hovorím si, toto je ten budúci hráč NHL, tak mal tak troška nadváhu a tak hovorím si, OK, že dáme tomu šancu a uvidíme, ale ako ten chalan si ma získal hneď, hlavne tým svojim mindsetom, hej. To hovorím aj v tej knihe. Jednoducho, on, že keď mal 15-16 rokov, ja som sa s ním bavil pomaly ako s dospelým človekom, hej, že naozaj vedel, čo musí pre to urobiť a že to nepríde len tak a jednoducho, dneska je NHL a ja môžem povedať, že som na neho pyšný.
To je v tej knižke super, že Šimon nerozprával nejaké frázy aj o svojich zverencoch, lebo sú to zároveň jeho kamaráti a vyťahne tam takéto zaujímavé perličky so Šimonom Nemcom, s Petrou Bohovou, s Jakubom Grigarom, že fakt čitatelia si prečítajú aj taký insight o týchto športovcoch, ktorí v podstate nikdy o nich nemohli vedieť. Aj to, že povedal, že bude kandidát na Norrisovú trofej, hej, to sú také veci, ktoré...
Silné vyhlásenie,
akože a mne sa to páči, že nejdeme teraz len nejakou hladinkou, že čo sa na Slovensku patrí, ale akože bol Šimon otvorený v týchto vyjadreniach, čiže to je výborné.
Ale už si mi nahral, tak ja by som sa posunul predsa len k Peti Vlhovej, pretože už nám nezostáva veľa času na dnešný podcast, tak povenujeme sa trošku aj jej. Ty si o nej napísal, Juraj, autobiografiu, ty si v podstate ďalším členom rodiny u Vlhovcov, Šimon, ty ju trénuješ. Čo ju robí tak výnimočnou, že dokáže naozaj vyčnievať nad konkurenciou, keď má formu, tak Peťa je proste neskutočná.
Zase je to ten mindset, že naozaj to, čo je ona ochotná urobiť pre ten úspech. Som zatiaľ ešte u svojho iného zverenca nevidel, to nechcem nikoho uraziť, ale zatiaľ u tej Petri je to také, že naozaj jednoducho to, ako ona rozmýšľa, samozrejme ide to vekom, tiež teraz rozmýšľa úplne inak, ako keď mala 20 rokov, ale tá ochota na sebe pracovať a na každom jednom detaili je to, čo ju robí výnimočnou a preto je možno aj olympijská víťazka. Takže tak.
Ja som to pochopil pri spolupráci na jej knihe, Petra je ten typ človeka, že ona bude robiť hocičo, tak bude v tom dobrá, ak nie najlepšia a bude chcieť vo všetkom zvíťaziť. Lebo pretože aj spolupráca tej knihe, viem, že má toho hrozne veľa počas letnej prípravy, veľa tréningov, veľa regenerácie, veľa fyzioterapie, ale ona tú knihu fakt zobrala tak vážne, jak keby súťažila na pretekoch. Že som si myslel, že veľa vecí nechá na mne, ale po tých rozhovoroch, čo som s ňou absolvoval u nej doma, ale ona potom aktívne stále, akože sme si volali, sme si písali a chcela tú knihu mať čo najlepšiu. Že bolo hrozne na tom vidieť, že na tom veľmi, veľmi záleží, že keď sa do niečoho pustí, tak ona chce byť najlepšia. To je presne ten majstrov, ktorý má v lyžovaní, ktorý má hrozne málo športovcov na Slovensku, možno aj vo svete, a preto ona ho má a preto dokáže zvíťaziť aj na vrcholných podujatiach ako olympiáda, lebo po prvom kole, keď je niekto v 8 a dokáže vlastne uveriť tomu, že ona môže vyhrať, ano. Tak to je neuveriteľné. A presne pri tej knihe som si uvedomil, že fakt ona je výnimočná a tento mindset má nielen v lyžovaní, ale v hocičom, do čoho sa pustí.
Super, pani, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste dnes prijali pozvanie. Šimon Klimčík.
Ďakujem pekne.
A Juraj Berzedy.
Ďakujem pekne za pozvanie.
A vám, priatelia, odporúčam, aby ste si prečítali knihu Nereu, pretože rozhodne to nie je o žiadnom vykrikovaní, aby ste nekričali. Nachádza sa v nej veľké množstvo rád, ktoré sa vám budú hodiť, dokonca 45-minútová ukážka komplexného tréningu. K tomu rôzne príbehy a historky o zaujímavých klientoch alebo zverencoch Šimona Klimčíka, či už je to Peťa Volová alebo Šimon Nemec, a množstvo ďalších informácií, ktoré sa hodia pre hobby športovcov alebo aj deti. Takže Nereu nájdete vo vašom knihkupectve a ja sa na vás teším opäť na budúce v podcaste V pozadí úspechu.